geçtikten sonra artık Muharrem ayı eza ve matem ayına çevrildi. Bilirəm ki, Azərbaycan Respublikasında da müxtəlif mərasimlər keçirilər. Neçə il idi ki, pandemiyadan dolayı, koronadan dolayı məhərrəmlik mərasimləri və əza dəstələri məhdudiyyətlərlə keçirilirdi. Əlbəttə, yenə də pandemiya davam edir və tövsiyə olunur ki, yenə qaydalarına riayət olunsun dostlar, amma yenə də müxtəlif mərasimlər keçirilir, əza dəstələri, əza matəm mərasimləri və bu il İran İslam Cümhuriyyətində də belədir. Əza dəstələri keçirilir və biz də istəyirik sizdən ki, bu mərasimlərdə iştirak etsəniz əgər, bizləri də xeyir dualarınızda ortaq edin, bizləri unutmayın uşaqlar.
İmam Həsən və İmam Hüseyn hələ xırda uşaq idilər. Bir gün cəmaatın dəstəmaz alıb məscidə gəldikləri məkanda bir kişini dəstəmaz alarkən ancaq dəstəmaz adabına düzgün olaraq riayət etmədiyini gördülər. Onlar o kişini başa salıb ona düzgün dəstəmaz almağı öyrətməyi vəzifə kimi sanırdılar. Ancaq bu, bir o qədər də asan deyildi. O, yaşlı başlı bir kişi idi. İki uşağın ona söz öyrətməsi bəlkə də ona ağır ola bilərdi. Sonra bu qərara gəldilər ki, özləri dəstəmaz almaq üzrə mübahisə aparıb, o qoca kişi də onların dəstəmaz almalarına baxıb, hansısının düz dəstəmaz aldığını bildirməsini istəsinlər. Onlar mübahisə halında qoca kişiyə yaxınlaşıb dedilər, "Atacan, bizim dəstəmaz almaq haqqında mübahisəmiz var. Sizdən xahiş edərdik, bizim dəstəmaz almağımıza baxın, görün hansısı düzdür." Qoca qəbul etdi. Onlar hər biri adabı ilə dəstəmaz alıb, qoca kişinin fikrini soruşdular. Bir zaman qoca kişi məsələni başa düşdü. Gözləri dolaraq dedi, "Sizin ikinizin də dəstəmazız düzdür. Buraya dək mən səhv edirmişəm. İndi sizdən öyrəndim. Canım sizə fəda. Nə gözəl məni başa saldınız."
Uşaqlar, biz hər il Məhərrəm ayında yas saxlayırıq, matəm mərasimləri keçiririk. Məhərrəm ayı haram aylardandır. Ərəblər çox müharibə eləyərdilər, qan tökərdilər, savaşardılar. Ancaq Hicri qəməri ilində bəzi aylar var idi, haram aylar sayılırdı. Onda müharibə eləmək qadağan idi, yasaq qoyulurdu və kimsə kimsənin qanını töyməyə haqlı deyildi. Ancaq belə bir ayda, əlbəttə bu aydan da daha öncə məktublar yazılır İmam Hüseyn əleyhissalama və istəyirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam getsin, Yezidin zülmündən xalqı xilas eləsin. O həzrətdə yola düşürlər, gedələr, Küfəyə sarı gedər o şəhərlərə ki, oradan namələr gəlibdi, həzrətə çatdırılıbdı. Amma uşaqlar necə olur? O kəslər ki, namələr yazmışlar, məktublar göndərmişlər, sözlərinin üzərində durmadılar. İmamı yalnız bıraktılar, qorxdular ölümdən, işkəncədən qorxdular, imamı yalnız bıraktılar. İmam da öz ailəsilə, bəzi o vəfalı dostlarıyla Kərbəla çölündə mühasirəyə alındı. Və daha sonra Aşura günündə bir neçə gün susuz qaldıqdan sonra, mühasirəyə alındıqdan sonra Kərbəla çölündə o həzrət şəhid edildi. Uşaqlar, biz hər il Məhərrəm ayında yas saxlayırıq, matəm mərasimləri keçiririk. Amma bu, buna görə deyil ki, İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid edilibdir, biz ağlayırıq, düzdür, o həzrətə zülm edildi. Ancaq əsas qalib kim idi uşaqlar? İmam Hüseyn əleyhissalam. Buna görə ki, haq yerini tapdı. Haq batil olanlara, kafir olanlara qələbə çaldı, zəfər çaldı. 1400 il soğuşdu ona rəğmən, hələ də İmam Hüseyn əleyhissalamın adı dillərdə dolanır. Kimsə onun şücaətini unutmur. Kimsə onun dostlarının və onun ordusunda olanların vəfadarlığını unutmur və hamı çalışır ki, o həzrətin yolunu davam etdirsin. Mən bilirəm ki, siz şiə balalarda çalışırsınız, İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunu, sirəsini öyrənəsiniz, o həzrət bəyəndiyi kimi davranasınız və bacardıq qədər biri-birinizə yardım eləyəsiz, özəlliklə də həmişə zülmün qarşısında dayanasız. İmam Hüseyin Aleyhisselam'la bağlı diyeceğimiz söz, söhbət çoxdur, amma nə yazıq ki, vaxtımız sona çatıbdır. Bir dəfə də İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şəhid edilməsinin il dönüm münasibəti ilə hamınıza başsağlığı verir və sizi Allaha tapşırıq. Dualarınızda bizi unutmayın.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İsveç səfiri İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi də Quranın yandırılmasına reaksiya verib. General Baqir deyib, Azərbaycanla sərhəddə təhlükəsizliklə bağlı heç bir problem yoxdur. Qərbi yüklərin Qarabağa Rusiyanın nəzarətindən kənar daşınması iddiasını bəyənib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi diqqətinizə çatdıram. İranın hər yerində Hüseyni körpələrinin konfransı başlanıb. Məhərrəm ayının ilk cümə günü ilə eyni vaxtda Tehranın İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhi müsəllası və digər dini məkanlarda bütün İranla eyni vaxtda Hüseyni körpələr konfransı işə başlayıb. İran Mətbuat Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bu mərasim Tehranda İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhi müsəllasında ana və körpələrin hüzuru və Seyyid Mahmud Ələvinin tilavəti və Əhməd Babinin şeir oxuması ilə başlayıb. Hüseyni körpələrin mərasimi ölkənin 8000 nöqtəsi və dünyanın 45 ölkəsində keçirilir. İranın müdafiə naziri siyanistlərin üzləşdiyi vəziyyətdən danışıb. İsrail rejimi ilişib qaldığı bataqlıqdan çıxa bilməyəcək. İran İslam Cumhuriyyətinin müdafiə naziri general Əmir Məhəmməd Reza Aşdiyani İsrail rəsmilərinin Azərbaycan Respublikasının ardıcıl səfərlərinə də münasibət bildirib. O deyib, İsrail rejimi öz fəaliyyətlərinə həyata keçirir, lakin indiki şəraitdə daxili və xarici məsələlərlə çox məşğuldur. Bunun səbəbi də bu rejimin davranışları və saxta olmasıdır. Bu rejim öz rəftar və addımlarına görə bataqlığa ilişib qalıb və çətin ki, oradan çıxa bilsin. Fars Xəbər Agentliyinin bununla bağlı qonşu ölkələrə mesajınız nədir sualına müdafiə naziri belə cavab verib. Bütün ölkələr bu rejimin mahiyyətini tanıyır və bilir ki, bu rejimlə müvəqqəti əlaqələri ola bilər, amma prinsipcə ona inanmırlar. Xatırladaq ki, siyanist rejimin prezidenti İsaq Herzoq iyun ayında Bakıya səfər edərək Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə görüşmüşdü. Ardınca İsrailin müharibə naziri də Azərbaycan Respublikasında peyda olmuşdu. Dəyərli dinləyicilərimiz, İsveçdə Qurani Kərimin müqəddəsliyinə qarşı bir daha hörmətsizliyin edilməsinin ardınca həmin ölkənin Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Son bir neçə həftə ərzində ikinci dəfə olaraq İraq İsveç vətəndaşı Salvan Momika İsveç polisinin himayəsi altında Qurani Kərimə hörmətsizlik edib, İsveçdə Qurani Kərimin müqəddəsliyinə qarşı bir daha edilən hörmətsizliyə reaksiyada İsveçin Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nasir Kənani tərəfindən nazirliyə çağırılıb və bu hörmətsiz hərəkətə qarşı İran İslam Cumhuriyyətinin kəskin etiraz halları ona bəyan edilib. İran Xaricişlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsveç səfirinə belə deyib. İsveçdə Quran-ı Kərimə və İslam müqəddəslərə hörmətsizliyin təkrarlanmasını kəskin tərzdə pisləyir və dünya müsəlmanlarının emosiyalarının təhrik edilməsinin nəticələrinin tam məsuliyyətinin İsveç hökumətinin üzərinə düşdüyünü bildiririk. Bugün bütün İslami İranda Quran-ı Kərimin təhqir olunmasını pisləyən aksiya keçirilib. Bugün İslami İranda cümə namazından sonra İsveçdə Quran-ı Kərimin təhqir olunmasına etiraz olaraq aksiya keçirilib. İyunun 28-də Stokholmda Quran-ı Kərimi təhqir edən Salivan Momika adlı ekstremist bu ölkənin polisindən icaz aldıqdan sonra ikinci dəfə cümə axşamı Quran-ı Kərimi təhqir edib. İran İslami Təbliğat Koordinasiya Şurası öz bəyanatında İsveçdə Qurana qarşı təhqiri pisləməklə yanaşı, digər müsəlmanlar və ilahi dinlərin azad insanlarını, müqəddəsləri təhqir etmək və nifrət yaratmaq kimi çirkin siyasətə qarşı durmağa və islamofobiya dünyanı güvənsiz hala gətirmək, dünyada ekstremizmi və zorakılığı gücləndirmək məqsədi ilə həyata keçirilən bu mənfur hərəkətlə mübarizə aparmağa çağırıb. İranın İslami Təbliğat Koordinasiya Şurası ölkə diplomatiyasından digər ölkələri və digər İslam ölkələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində İsveç ilə diplomatik əlaqələrinə yenidən baxılmasını istəyib. Eyni kontekstdə cümə axşamı İsveçin Tehrandakı səfiri bu ölkədə Qurani Kərimin yenidən təhqir olunmasına cavab olaraq İran Xaricişlər Nazirliyinə çağırılıb və İslam Respublikasının etirazı ona çatdırılıb. Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirliyindən Quranın yandırılmasına reaksiya verilib. Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirliyi İsveçdə Quranın yandırılması aksiyasını qınayıb. Bu barədə Xaricişlər Nazirliyindən Twitter səhifəsində bildirilib. İsveçdə Quranın yandırılması aksiyasını şiddətlə qınayırıq. Biz hakimiyyət orqanlarını cinayətkarlara qarşı bütün lazımı tədbirləri görməyə və bu cür nifrət cinayətlərinin təkrarlanmasının qarşısını almağa çağırırıq deyə məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, İsveç polisi İraq səfirliyi önündə Quran və İraq bayraqlarının yandırılmasına icazə verilməsi tələbinə müsbət cavab verib. Bundan sonra İraqdakı İsveç səfirliyi yandırılıb. Dəyərli dinləyicilərimiz, General-Mayor Baqir Azərbaycanla sərhəddə təhlükəsizliklə bağlı heç bir problem yoxdur, deyib Poldəşti şəhərinin sərhəd məntəqəsində olan İranın silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi General-Mayor Baqiri bu sərhəddə İran və Naxçıvan Muxtar Respublikası sərhəddi yerləşən qoşunların son vəziyyəti barədə məlumat almış və orada olan sərhədçilərlə görüşmüşdü.
Azərbaycanla sərhəddin sıfır nöqtəsinə də baş çəkən general-leytinant Məhəmməd Baqiri Araz çayı yaxınlığında sərhədçilərlə söhbət edib. General deyib, Azərbaycanla sərhəd və təhlükəsizlik məsələlərində heç bir problemimiz yoxdur. Allaha şükür, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr hər gün inkişaf edir və dərinləşir. Baş qərargah rəisinin sözlərinə görə, bugün İran silahlı qüvvələrinin çəkindirici gücü həmişə olduğu kimi yüksəkdir və silahlı qüvvələrin bütün birləşmələri tam döyüş hazırlığındadır. Qeyd edək ki, Məhəmməd Baqiri təhlükəsizliyi yoxlamaq üçün iyulun 19-da Azərbaycanla sərhəd məntəqəsində olub. O, Qərbi Azərbaycan əyalətinin Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan bölgəsi ilə sərhəddə yerləşən Poldaş şəhərində və Araz çayı sahillərindəki hərbi hissələrə baş çəkib. General Baqirinin Şərqi Azərbaycana səfəri zamanı İran ordusu baş komandanı General-Mayor Seyid Əbdürrəhim Musəvi, Hərbi Hava Qüvvələri komandanı Pilot Briqada Generalı Həmid Vahidi, Quru Qoşunları komandanı Briqada Generalı Kümər Seydəri, Baş Qərargahın müavini General Əziz Nəsirzadə və İran ordusunun koordinasiya üzrə müavini Kontr-Admiral Həbibullah Səyyari müşayiət edib.
Xəbərlərin şərhi Tabriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İkinci Qarabağ müharibəsindən 3 ilə yaxın müddət keçsə də hələ də bu müharibədə iştirak edən döyüşçülərin bir çox problemləri həll olunmayaraq qalır. Nazirlər Kabineti qarşısında aksiya keçirən 44 günlük müharibənin iştirakçıları onların əməliyyatlarda iştirakının belə inkar olunduğuna etiraz ediblər. İyulun 20-də bir qrup 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Nazirlər Kabinetinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar veteranlıq statusunun və medalların verilməsini tələb edirlər. Turan Xəbər Agentliyinin bildirdiyinə görə, aksiya iştirakçılarından biri deyib ki, dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə müraciət ediblər. Lakin onlara deyilib ki, hərbi əməliyyatlarda iştirak etməmisiniz. Aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə medal və fəxri fərmanlarla təltif edilən, amma veteranlığı statusunu almayan müharibə iştirakçıları da var. ABŞ hansı diyaloqu dəstəklədiyini açıq-aşkar bəyan etdi. Rusiyadan sonra ABŞ da rəsmi Bakıdan Laçın dəhlizindən müdaxilə etməməsini istəyib. ABŞ Dövlət Departamenti yalnız Qarabağdakı ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyin təmin edən diyaloqu dəstəklədiyini vurğulayıb. ABŞ Azərbaycan Respublikasının Laçın yolunun həm kommersiya, həm humanitar, həm də şəxsi avtomobillər üçün blokada vəziyyətində saxlamasından narahatdır. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Mitya Miller deyib. Onun bildirdiyinə görə, humanitar hərəkətlərin dayandırılması vəziyyəti pisləşdirir və sülh prosesində etimadın yaradılması səylərini sarsıdır. Vaşinqton regionda sülhün Qarabağ əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin edilməsini ehtiva etməsi fikrini dəstəkləyir. Biz bu məqsədə çatan diyaloqu alqışlayırıq. Qeyd edək ki, son günlər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də bir bəyanat yayaraq, Azərbaycan Respublikası hökumətinin Laçın dəhlizindən Qarabağdakı ermənilərin sərbəst gediş-gəlişini təmin etməyə çağırmışdı. Rusiya Federasiya Şurası sədrinin müavini Ermənistan parlamentarilərini, müttəfiqlik münasibətlərini və Roma statusunu qiymətləndirməyə çağırıb. Ermənistan parlamenti ölkənin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusuna qoşulmasının nəticələrini öyrənməli və Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətləri üçün riskləri qiymətləndirməlidir. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Federal Məclisi ilə Ermənistan Parlamenti arasında əməkdaşlıq üzrə parlamentlər arası komissiyasının iclasında Federasiya Şurası sədrinin müavini, parlamentlər arası əməkdaşlıq komissiyasının həmsədri Yuri Vorobyov bildiribdir. Onun sözlərinə görə bu, Haqa məhkəməsinin baxdığı bütün işləri Ermənistanın tanıması deməkdir. Biz erməni həmkarlarımızın bu addımının anti-Rusiya olmadığı kontekstindən çıxış etsək də, praktikada bu Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə ciddi ziyan vurur. O, Ermənistan parlamentarilərini, müttəfiqlik münasibətlərini və Roma statusunun qiymətləndirməyə çağırıb. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin sonunda Ermənistan Hakimiyyəti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunu ratifikasiya üçün parlamentə göndərib. Xatırladaq ki, Haqa Məhkəməsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putini Ukraynada uşaqların itkin düşməsi ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına dair hökm vermişdir. Qərb yüklərin Qarabağa Rusiyanın nəzarətindən kənar daşınması iddiasını bəyənib. Avropa rəsmisi yüklərin Ağdamdan daşınmasını dəstəkləyib. Avropa İttifaqı humanitar yüklərin Xankəndiyə Ağdamdan keçərək gətirilməz təklifini dəstəkləyir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyo Klar bu haqda deyib ki, buna baxmayaraq Brüssel Laçın dəhlizinin açılmasını tələb etməkdə davam edəcəkdir. Diplomatın sözlərinə görə Laçın dəhlizi açılmalıdır. Eyni zamanda Ağdam marşrutundan Laçın alternativ kimi yox, əlavə kimi istifadə olunmalıdır. Qeyd edək ki, Avropa Şurası Prezidenti Charles Michel, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında görüşdən sonra bu məsələnin müzakirə olunduğunu bildirmişdi. Qarabağ separatçıları təklifdən xəbərdar olduqlarını demişlər. Ermənistan mediasının yazdığına görə Qarabağ erməniləri kəskin ərzaq çatışmazlığı şəraitində yaşasalar da, Azərbaycan Respublikasının Ağdamdan keçərək humanitar yardım göstərilməsinə dair təklifinə qarşı çıxmışlar. Separatçıların təmsilçisi Artak Begleryan bu haqda deyib, bu təklif bizim üçün ən böyük təhlükədir. Azərbaycan Respublikasının Laçın dəhlizini bağlamaqla bizdən güzəşlər tələb etməsi, o cümlədən Azərbaycan ərazisindən artsaq humanitar yüklərin daşınması fikri qəbul edilməzdir və bu təzyiq formasının özü beynəlxalq cinayətdir. O qeyd edib ki, Laçın dəhlizi Dağlıq Qarabağı Ermənistan və bütün dünya ilə birləşdirən yeganə beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənmiş yoldur və onu heç bir başqa yol əvəz edə bilməz. Ermənistan tərəfi yenə də Bakıdan şikayətlənib. Ararat Mirzoyan deyib, Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Məhkəmənin qərarına məhəl qoymur. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Azərbaycanı özbaşınalıqla ittiham edib. Erməni nazir ATƏT-in baş katibi Helga Şmidlə görüşündə bildirib ki, Qarabağ xalqının hüquqları və təhlükəsizliyi məsələsi beynəlxalq mexanizm çərçivəsində həll olunmalıdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hüquqi qüvvəyə malik iki məlum qərarına məhəl qoymayaraq, Laçın dəhlizini blokadada saxlamaqda israrlıdır. Mirzoyan sonra Avropanın qonşuluğunda humanitar fəlakətin baş verdiyini və Qarabağ ermənilərinin etnik təmizlənməyə məruz qaldığını iddia edib. Bu, tragediyanın qarşısının alınması üçün beynəlxalq aktorlar aktiv fəaliyyətə keçməli və mövcud mexanizmlərdən səmərəli istifadə etməlidirlər deyə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğulayıb. Bu arada Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Mirzoyanın ittihamlarını cavabsız qoymayıb. Nazirlik Ermənistanın bölgədə sülh və sabitlikdə maraqlı olmadığını bildirib. Qeyd olunur ki, Qarabağ əhalisi dedikdə yalnız erməni sakinlərin hüquqlarının nəzərdə tutulması və bu torpaqlardan qovulmuş Azərbaycanlı sakinlərin hüquq və təhlükəsizliyinin göz ardı edilməsi qəbul edilməzdir deyə Azərbaycan tərəfi bildirib. Nazirlik xatırladıb ki, Azərbaycan erməni sakinlərlə dialoq təşəbbüsü ilə çıxış edən tərəfdir. Bununla yanaşı, Ermənistan tərəfinə aydın olmalıdır ki, Azərbaycan ölkədə yaşayan bütün etnik, azlıqların hüquq və təhlükəsizliyini bərabər şəkildə təmin edir və edəcək deyə Azərbaycan Respublikası tərəfi bildiribdir. Zaxarovadan Erdoğana cavab gəlib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın son günlər Rusiya sülh məramlarının 2025-ci ildən sonraki vəziyyətinə toxunması və dolayısıyla onların Azərbaycan Respublikası torpaqlarını tərk edəcəkləri mövzusuna diqqət çəkməsi Rusiyanın reaksiyasına səbəb olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Türkiyə Prezidentinin sülh məramlarının 2025-ci ildə Qarabağı tərk etməsi barədə açıqlamasına bir cümlə də cavab verib. Ankara üç tərəfli bəyanatın tərəfi deyil, deyib. Zaxarovanın bu cavabı Rusiyaya görə Türkiyənin bu mövzuda hər hansı söz sahibi olmadığını vurgulamasından əlavə dolayısıyla Rusiyanın 5 illik müddət sona çatdıqdan sonra da Qarabağı tərk etmək niyyətində olmamasına ittiham vurmuş olub. 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatın bir çox qaranlıq cəhətləri var və onlardan biri də Rusiya sülh məramlarının Qarabağı tərk etməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasında Rusiya sülh məramlarına ciddi bədbinlik var və qeyd olunur ki, ötən 2 il yarım müddətində Rusiya sülh məramları separatçı erməniləri dəstəkləməklə Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan Respublikasına reinteqrasiyasına mani olub və hətta onların daha da uzaqlaşmasında maraqlıdır. Bu isə Moskvanın Qarabağda öz fəaliyyətini davam etdirmək niyyətində olduğuna əsas verir deyə Azərbaycan tərəfi bildiribdir. Ermənistan Türkiyə ilə keçid məntəqəsini hazırlayır. Ermənistan tərəfi bu il mayın 27-sində başlatdığı Türkiyə ilə sərhəd keçid məntəqəsində tikinti işlərinin plan əsasında davam etdiyini bildirib. Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Margara keçid məntəqəsində tikinti işləri yaxın vaxtlarda başa çatacaq. Bunu Ermənistan Dövlət Gəlirləri Komitəsinin sədri Rüstəm Badəsyan briefingdə deyib. O, konkret tarixlər deməsə də tikintinin kifayət qədər aktiv getdiyini qeyd edibdir. O, Ermənistan tərəfində işlər başa çatdıqdan sonra sərhəddin açılıb-açılmayacağı ilə bağlı hər hansı bir açıqlama verməyib. Qeyd edək ki, bu il mayın 27-sində bildirilmişdi ki, Ermənistan Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Margara keçid məntəqəsinin tikintisinə hazırlaşır. Putin Rusiyanın taxıl müqaviləsinə qayıtmasının şərtini açıqlayıb. Müqavilənin ilkin humanitar mahiyyəti bərpa olunmalıdır. Rusiyanın dövlət başçısı hökumət üzvləri ilə görüşündə bildirib ki, Rusiyanın sazişə qayıtması üçün əsas şərt onun ilkin humanitar mahiyyətinin bərpasıdır. Vladimir Putin bu müqavilələr üzrə Rusiyanın qarşısında olan öhdəlikləri xatırladaraq deyib ki, əgər əvvəllər razılaşdığımız bütün şərtlər yerinə yetirilərsə, biz dərhal bu sövdələşməyə qayıdacağıq. Prezident birinci şərt kimi Rusiya taxılının və gübrələrinin dünya bazarlarına tədarükünü sanksiyalardan çıxarmağı qeyd edib. Xatırladaq ki, bazartəsi taxıl müqaviləsi başa çatdıqdan dərhal sonra Rusiya Ukraynaya qarşı dəniz blokadası tətbiq edib, Ukraynanın Odessa və Nikolayev limanlarında 12 yük gəmisi ilişib qalıb. Qeyd edək ki, Rusiya Krim körpüsünə 17 iyulda edilən hücuma cavab olaraq Odessa limanındakı infrastruktur obyektlərə zərbələr endiribdir. Yeni Zelandiyada atışma nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 6 nəfər yaralanıb. Yeni Zelandiyanın Auckland şəhərində atışma baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb, azı 6 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, ölənlərin olması barədə məlumat var, lakin polis hələ bunu təsdiqləməyib. Jurnalistlərin məlumatına görə, 3 yaralının vəziyyəti ağırdır. Ölkənin baş naziri Chris Hipkins bildirib ki, insident nəticəsində 2 nəfər ölüb, ölənlərdən biri hadisəni törədən silahlı şəxsdir. Auckland meri hadisəni törədən silahlının öldürüldüyünü desə də, polis bu məlumatı hələ təsdiqləməyibdir. Hindistanda torpaq sürüşməsi baş verib, azı 5 nəfər ölüb. Hindistanın Maharashtra ştatında baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 5 nəfər həyatını itirib, 30-dan çox sakin dağıntılar altında qalıb. Bu barədə yerli Ned TV telekanalı məlumat yayıb. Dağıntılar altından 75 nəfərin xilas edildiyi bildirilir. Xilas etmə əməliyyatına Mumbaydan, eləcə də ştatın digər şəhərlərindən əlavə qüvvələr cəlb edilib. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Və son xəbərimizi dinləyin. İran və İraq Xarici İşlər Nazirləri İslami müqəddəslərə hörmətsizlik məsələsinin araşdırılması üçün İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının iclasının keçirilməsini istəmişlər. Hüseyn Əmir Abdullahyan və Fuad Hüseyn İsveçdə Qurani Kərimə qarşı həyasızlığı kəskin tərzdə pisləyiblər. Tərəflər həmçinin Qurani Məcidə hürmətsizliyi söz azadlığına və rasionallığa qarşı hürmətsizlik adlandırıb və İsveç hökumətinin məsuliyyətsiz rəftarını pisləyiblər. İran Xarici İşlər Naziri İmran İslam Cumhuriyyətinin digər İslami eləcə də səmavi kitablara inanan ölkələrin kənarında Qurani Kərimin müqəddəsliyinə qarşı hörmətsizliklə mübarizədə çəkindirici və ahəngdar tədbirlərin görülməsinə hazır olduğunu vurğulayıb. Hüseyn Əmir Abdullahyan virtual mühitdəki mesajında yazıbdır ki, Qur'an-ı Kerimin müqəddəsliyinə qarşı hörmətsizliyin təkrarlanması və İsveç hökumətinin bu mənfur hərəkəti müşayiət etmək üzrə məsuliyyətsiz rəftarı kəskin tərzdə pislənilir. İlahi dinlərin heç birində səmavi kitablara və inancılara hörmətsizliyə yer yoxdur. İsveç polisi bundan qabaq belə bir alçaq əməli törətmiş şəxsə bir daha İraqın Stokholmda yerləşən səfirliyi önündə Qur'an-ı Kerimi yandırmaq icazəsi verdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə Qurana təkrar, təkrar, təhqirlər və İslam ölkələrindən qətiyyətli cavabın verilməsinin zəruriliyi ilə bağlı siyasi icmalımızı diqqətinizə çatdırıq. Son bir neçə həftə ərzində İsveçdə Quranı yandıran cinayətkarlar Stokholmda İslam əleyhinə aksiya keçirmək üçün icaz aldıqdan sonra polisin yaşıl ışığı ilə Qurani Kərimi təhqir ediblər. İraq əsirli İsveç vətəndaşı Səlvan Mumika İsveç polisinin dəstəyi ilə Qurani Kərimi növbəti dəfə təhqir edib və İraq bayrağını yandırıb. Bir neçə gün əvvəl İsveç polisi İraqın Stokholmdakı səfirlik qarşısında etiraz aksiyası keçirmək üçün icazə verildiyini açıqlamışdı. Bu arada Bəzi kivlər bu etiraz aksiyasının təşkilatçılarının, müsəlmanların müqəddəs kitabını yenidən yandırmaq niyyətində olduqlarını yazdılar. Bu hərəkət dünya müsəlmanlarının, xüsusən də İraq müsəlmanlarının qəzəbinə səbəb oldu. Belə ki, Bağdad əhalisi bu şəhərdəki İsveç səfirliyinin ətrafına toplaşdı. İsveç səfirliyinin əsas qapılarına hücum edərək, səfirlik binasının bəzi hissələrini yandırıblar. Bu vəziyyət İraq və İsveç arasında diplomatik münasibətləri gərginləşdirdi, belə ki, İsveç səfiri İraqdan qovulub. İraq Baş Nazirliyi daha əvvəl Stokholma xəbərdarlıq etmişdi ki, Qurani kərimi yenidən təhkir edəcəyi təqdirdə İsveçlə əlaqələri kəsəcək. Son illər Avropa ölkələrində İslam əleyhinə və müsəlmanlara qarşı zorakılıq tendensiyası güclənib. Son illər Avropa ölkələrində İslam əleyhinə və müsəlmanlara qarşı zorakılıq tendensiyası güclənmişdir, həddindən artıq sağçı hərəkətlərin və partiyaların meydana çıxması və rolunun artması qərb hökumətləri tərəfindən müsəlmanlara qarşı təbliğat mühiti yaradıb ki, söz azadlığına hörmət etdiklərini iddia edən Avropa ölkələri dünyada 1 milyard yarımdan çox insanın müqəddəsliyini təhqir edənlərə bu fürsəti versinlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının Ali nümayəndəsi Miguel Moratinos əsas insan hüququ kimi ifadə azadlığının qorunmasının vacibliyini vurğulamışdı, amma eyni zamanda xəbərdarlıq etmişdi ki, müqəddəs kitabların və ibadət yerlərinin, eləcə də dini simvolların təhqir olunması yol verilməzdir və zorakılığa çağırışa səbəb ola bilər. Qərb ölkələrinin azadlıqla bağlı ikili standartlarına nəzər salsaq, azadlıq məsələsinin yalnız islamofobiya, anti-islamizm, müsəlmanların müqəddəsliyini təhqir etmək kimi mövzular müzakirə edildiyi zaman aktual olduğunu göstərir. Digər hallarda isə Avropa hökumətləri azadlıq anlayışını müəyyən etmirlər. Bununla bağlı dünya katoliklərinin lideri Papa Fransisk deyib. Onun dediyinə görə ifadə azadlığı heç vaxt başqalarını alçaltmaq üçün bəhanə kimi istifadə edilməməlidir və dinlərə aid kitabların yandırılması kimi bu cür hərəkətlərə yol verilməsi rədd edilir və pislənir. İndi, Qurani kərimə hörmətsizliyin təkrarlanması göstərir ki, qərb dövlətləri vahid və müəyyən edilmiş siyasətlə müsəlmanlara və onların inancılarına hörmətsizlik etməkdən çəkinmirlər və müxtəlif formalarda İslam əleyhinə siyasət aparırlar. Ona görə də görünən odur ki, İslam ölkələri, xüsusilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Ərəb Liqası və bu kimi təşkilatlar bu hərəkəti pisləməklə yanaşı, bu siyasətlə mübarizədə əməli addımlar atmaqla daha güclü və daha koordinasiyalı mövqə tutmalıdırlar. İslam ölkələrinin İsveçlə siyasi ticarət əlaqələrinin kəsilməsi və ya İsveç mallarına embargo qoyulması müsəlmanların İsveç hökumətinin bu ölkədə Quranın yandırılmasına icazə verilməsi ilə bağlı hərəkətinə qarşı apardıqları geniş kampaniyanın bir hissəsi ola bilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mehriban dostlarımız, bir daha Məhərrəm ayı münasibəti ilə və İmam Hüseyn əleyhissəlamın və onun sahabələrinin şəhadətə çatmasının il dönümünün gəlib çatması münasibəti ilə hamınıza başsağlığı veririk və hamınıza can sağlığı arzulayaraq iltiması dua edirik. Əzizlər, elə Məhərrəm ayı ilə bağlı əməkdaşlarımız bir içim eşq verilişini hazırlayıblar ki, bu gün də başqa bir hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Ləfz eşq üç hərf ilə təhrir olar tumarda. Eyni barətdür ətəşdən, məntiqi əhrarıdə, şün şəhadətdür, hüzuri həzrəti dildarıdə, qaf qurbi mənzilətdür, məktəbi əsrarıdə, bundan artıq şərhi bəsti, əhli məna istəməz.
Bir içim eşq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan səsimizi eşitməkdəsiniz. Məhərrəm ayının gəlib çatması münasibətilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verirək, əziz və hörmətli dinləyicilər. Doğrudur, bu günlər hamı hüzünlü, qəm-kədərlidir. Ağa, İmam Hüseyn əleyhissalamın matəmində hamının ürəyi tutqundur. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bir daha Məhərrəm ayı münasibətilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verir. Və növbəti bir içim eşq verilişinə başlayırıq. Bacı burada cilvə ilər hüsnü yar. Var bu yerdə vədiyi vəsli nigar. Bu zəmini kərbəladır cavi eşq. Var bu yerdə hər nə var qövqavi eşq. Hər kəsin başında var sevdavi eşq. Baş verib sevdasını eylər. Aşkar vəxt olub zahir ola əhd-i ələst istədim versin fəna bu canı həst saxlamaz can hər kəs olsa haq pərəst mən kimi can vermək ilər ixtiyar bizləri həmdəm olub canalələr Ayrılır uşaqdan biganələr, Şəmsiz heyran gezər pərvanələr, Yarı yarından fələk eylər kənar. Çün vurar bağcı, bəlav dəryası mövc, Çün vurar bağcı, bəlav dəryası mövc, Düşmən artar dəstə dəstə, Fovç, fovç, səbr ilə fəryadı və çox vermə umut. Çün onlar bitablıq uşağı ağır. Burada Leyla baldiyi mühnet içər. Canıdan mercan tək oğlundan geçər. Öz əliylə Əkbərə xələt biçər. Göndərər canana olsun can misal. Hər bəlav gəlsə varımdır hüsələ. Əskərin qundağını allam ələ, oxluyub məqsulda yetsin hər mələ. Qoy o da bu yerdə etsin bir şikar. Altışı zülmə vurar düşmən ətək. Öldürənlər qavsını meydanda tək. Qan bəzər cismin həna xunçası tək. Çün həna o tapmaz əlinə qan yaxar. Burada Əbbasın yüzü gül tək solar. Başı üstə bacısı zülfün yolar. Su yerinə məşkinə alqan dolar. O səkinəmdən olar çox şərm sağır. Baş açar sinəmdə yavra gül kimi. Baş açar sinəmdə yavra gül kimi. Ox oxa peyvən dolu sümbül kimi. Səndə bacı şeirə gəl bülbül kimi, sət hizaran nalə ilə çün həzar. Əhli kinə zülmüdən doymaz bacı, bir cəfav yerdə qala qoymaz bacı, rəxtmi düşmən demə soymaz bacı, həm soyar, həm nə işin üstə at çapar. Vurmasın burada qədəm əhli məcaz. Mən gərək burada quram bir bəzmi raz. Başım etsin neyzə başın sərfəraz. Şaməcan bir baş aparsın neyzə dağır. Vard eşq ilə mənim başımda şuur. Baş vurur bu dəştidən ayaltı nur. Gah neyzə gəh kilisa, gəh tənur, hər bəla başdan mənim baxışımda var. Çəkdi hindi dildən ahı ateşin, çəkdi hindi dildən ahı ateşin, hər nə yazdı dildən oldu dilmişin, eliyübdür ağlamaq əzbəs işin, abi çeşmi əşavrın etmiş abda.
Allah'ım sen de yalan. sözüm aram canim Hasrat qalıb ruhsarım Ağlar gözüm aram canim Süzdün hara baxduldum Tadım duzum ruha revanim Salmış ayaqdan hidrodin Yoxdur dözüm haram ecanim Arzularım oldu yalan Eydar nişan Ceylan imasan
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan Bir İçim Eşki verilişini dinlemektesiniz. Verilişimizin bu hissesinde Bir İçim Eşki programının hususi hissesine geçirdik ve sizi bu hisseni dinlemeye davet edirik. Verilişimizin bu hissesinde hürmetli ekspertlerimiz ve müsahiplerimiz, tanınmış din alimi ve tədqiqatçı Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Bəhram Ağa İmanı, tanınmış Əhl-i Beyt şairi, və görkəmli tədqiqatçı Hacı Nadir Ağa Salik və redaksiyamızın hörmətli sədri Hacı Mehdi Ağa Nəlbəndinin qulluğunda hər üç müsahibə xoş gəldin ərz edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarıq və bu günlər münasibətilə bu ağır günlər münasibətilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verib təsdiyyət ərz edirəm əziz dinləyicilər əvvəlcə əziz müsahiblərimizdən xahiş edəcəyim ki sizinlə bir salaməlikləri olsun Sonra keçək mövzuya. Hacı Ağa İmanı buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər. Əbu Abdullah əzayas saxlayanlar hamımıza bu günləri gecələri təsliyə tərz edirəm. Xidmət izləyir.
Cənab Salik.
Allahın adı ilə mən də salam ərz edirəm. Hər yerdədirlər. Arzu-i müvəffəqiyyətim var və inşallah İmam Hüseyn və Əhl-i Beyt sayəsində həmişə baş uca olur.
İnşallah. Hacı Ağa Nəlbəndi.
Bismillahirrahmanirrahim, cənab əlayı, sizi salamlayıram, əziz dinləyicilərimizi salamlayıram və qulluğunuzdayım.
Təşəkkür edirik bir daha iştirakınıza görə. Əziz dinləyicilər, əgər bizim keçən verilişi dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, hörmətli müsahiblərimiz Məqdərlərin Aşura şiirində necə rivayət olunması ilə əlaqədar olaraq sizə dəyərli məlumatlar verir və çıxış edirlər. Budur, növbəti verilişimizdə də elə mövzu məhz bu əsasdadır və xahiş edəcək ki, Məqdərlərin Aşura şeirində necə rivayət olunması haqqında məlumat versinlər növbəti mövzunun üzərində. Hacı Ağa İmanı sözü sizdən başlayaq və davam etdirək. Buyurun.
Mövzu söhbət Cinabi Müslim İbni Əqil əleyhissalatu vəssalamdır. Vəc ixtisarla mətalibi ərz edim, inşallah usta salişdən faydalanaq, bəhrə aparaq. Çox ixtisarla Cinabi Müslim hududu 40-sinində Kufədə şəhadətə yetişdi, o cür ki, hamı bilir.
Bəli.
Dəvət elədilər, Kufəlilər dəvətlərini də sağ çıxmadılar. Məzlumanı Həzrəti Müslimi şəhid elədilər.
Elə.
O iki mən kitablarda vardı, ixtisarla ərz edirəm, ustad şeirlərim buyursun, istifadə eləyək. Hop, hamımız bilirsiniz ki, bir pənah-i tabbadır. Əlbəttə bu təbir mənim özümə nisçillidir. Cənab-ı Təvənin evində gecəni istirahat eləməkda. Səhər idi, eşitdi ki, atlar ayağın səsi gəlir.
Gəlir.
Dedi, inna lillah və inna iləyhi raciun. Qılışın çəhdi, çıxdı eşiyə. Bunlarla canana bir cəng elədi, mübariz elədi. Vaqən seyfi Bəni Haşim bərazəndə ləqəbdi Həzrəti Müslümə. Bəni Haşimin...
Qılıncı.
Bəli, qılıncı. Kəskin qılıncı ki, təbirlərdə də var, şeirlərdə var. Bu həqiqətdir, qolovu dər, ziyadirəvi dər, ifrat dər ki, Heç kəs bunun qabağında dayanamırdı mübarizədə, cəngidə. Ahirdə Məhəmməd ibn Əş'əs dedi ki, Müslüm, sən əmandasan. Mən qoğul verirəm ki, əman alam əmirdən sənə, şəmşiri qoy yerə. Yox, cinabı Müslüm şəmşirin qoydu yerə əman verdilər biləsinə. Gətirdilər Həzrəti Darul İmariyə.
Bəli.
Varid olanda buyurdu ki, ətəşin qələbəsi var mənə.
Allah
mənə bir içim su verin. Əmr ibn Hüreysin ürəyi bətər alışdı. Dedi ki, Müslümə su verin. Məşhurdur ki, iki asa su gətirdilər. Əcəb. Üç seri iradə elədi ki, su içsin.
Allah
Hər seri mübarək ağzından, dodaqlarından qan töküldü kasanın içində. Bəli. Özü buyurdu ki, elə bu su mənim qismətimdə. Deyir ki, burada şairlər çox-çox gözəl sözlər yazıblar ki, indi ustad buyurar bizdən.
Dəqiqən, ustad, bu zəhnimə yetişdi ki, burada nə gözəl məqtəldən istifadə edib şairlər.
Bəli.
Nə, hərəsi bir baxışla baxıb, birin intixab edib mərzini, mərhum Munzəvi Ərdəbili burada yazıb ki, qəlbi yanırdı. Suzu ətəşdən gəlib dilə.
Bəli.
Beylə müxatəb eylədi ol bi vəfaları. Axər qonaq uzam. Mənə bir cür əsul verin.
Allah əsr.
Pak eyləməz su gərçi sizin bu xətaları. Bir cür əgətdilər, yetirib ta dodaqnə. Qanə dolandırıb suyu qanlı yaralar. Üç yol iradə etdi, su əmma içəmədi. Əl-haq gərəh susuz verə can, haq fədaləri. Bu beyti dərz eləyim,
dəmə versin.
Fərmanışın.
Şah beytid, şah beytid.
Şah beytidir, vaqən. Zərr aləmi. Zərr aləmi ələstişara. Zərr aləmi. Hüseynə verilmiş işarəsi, nəşiri mərdi su içə nəşiri xarəsi.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Nəşir mərdə su içən.
Nəşir
xanəsi. Cənab Nəlbəndi, mən dırnaq arasımın deyim bu Hacı İmanı Məktəl oxuyur Hacı Salihcə Nəzmin şeirin. Şairlərimizin, Mərsiyə şairlərinin, Əhl-i Beyt şairlərinin qüdrətinə ki, Məktəllə tanışdılar və əhadislər, rəvayətlərlə tanışdılar, sonra şeir yazırlar.
Bəli.
Bu, bunların gücün və iqtidarın
qüdrətin
göstərir. Bu haqda...
Bilirsiniz, Cənab Əlayi, Aşura şeiri sırf şeir deyil.
Doğrudur.
Yəni, şairin incə zövqlüğü burada, şairin ustakarlığı burada bilinir ki, bir dənə müəyyən rivayəti, yəni Kərbəla vaqəsi müqəddəmələri ilə, öncüllükləri ilə və müəxxərələri ilə sonra da nəyətlər, bir dəfə ittifaq düşübdür. Yəni, bir dəfə olub bu vaqə. Ancaq 1400 ildir yazılır və hər dəfə taza yazılır, hər dəfə yenilik yazılır və burada şeir, rivayət üzverilmiş vaqənin qulluğundadır.
Doğrudur.
Və şair sanki qolu bağlı o vaqəni rivayət etməyə məcburdur. Yəni, gərək onu ancaq güclülüyü və sənətkarlığı burada bilinir ki, o rivayəti hər şair bir dillə və bir gözəlliklə və bir yeniliklə rivayət edir. Doğrudur. Və bu, Mərsiyə şeirinin üstünlüyü və gözəlliyinə qayıdır ki, özdə başqa şeirlər kimi də siz baxın bir müxtəlif poemaları, müxtəlif mənzumələri, müxtəlif qəsidələri ki, yazılıbdır. Misal olaraq Leyli Məcnun